13 ushqime dimërore që ulin inflamacionin në mënyrë natyrale. Gjatë dimrit, trupi është më i ekspozuar ndaj infeksioneve, dhimbjeve të kyçeve dhe lodhjes kronike. Një nga arsyet kryesore është inflamacioni, një reagim natyral i organizmit që kur bëhet kronik mund të kontribuojë në sëmundje të zemrës, diabet, artrit dhe probleme të tjera shëndetësore. Fatmirësisht, disa ushqime tipike të dimrit kanë veti të fuqishme antiinflamatore. 1. Agrumet, portokall, limon, mandarin. Janë të pasura me vitamin C, e cila ndihmon në uljen e inflamacionit dhe forcimin e sistemit imunitar. Konsumimi i rregullt mbështet edhe shëndetin e lëkurës dhe enëve të gjakut. Hudhra. Hudhra përmban përbërës sulfurik që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojnë zemrën. Ajo ka edhe veti antibakteriale dhe antivirale. Qepa. Qepa është e pasur me quercetin, një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në uljen e inflamacionit dhe mbështet shëndetin e mushkrive. Gjengjefili. Gjengjefili ndihmon në qetësimin e inflamacionit, veçanërisht në muskujin e kyçe. Ai gjithashtu përmirëson tretjen dhe ndihmon në luftimin e të ftohtit. Shafrani i Indis. Përbërësi aktiv, kurkumina ka efekte të forta antiinflamatore dhe antioksiduese. Konsumohet më mirë i kombinuar me piper të zi për përthidhje më të mirë. Spinaqi. I pasur me vitamin A, C dhe antioksidant, spinaqi ndihmon në mbrojtjen e qelizave dhe reduktimin e inflamacionit kronik. Lakrat, e bardh, e kuqe, brokoli. Lakrat janë të pasura me fibra dhe përbërës bimor që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe mbështesin shëndetin e zorve. Peshqi të yndyrshëm, salmon, sardele. Peshqit të yndyrshëm përmbajnë omega 3, acide yndyrore që njihen për aftësinë e tyre për të ulur inflamacionin dhe për të mbrojtur zemrën. Arrat. Arrat janë një burim i mirë i yndyrnave të shëndetshme, omega 3 dhe antioksidantëve që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe përmirësimin e funksionit të trurit. Farat e linit dhe chia. Të pasura me fibra dhe omega 3, këto fara ndihmojnë në balancimin e inflamacionit dhe përmirësimin e shëndetit të tretjes. Patatja e ëmbël përmban beta-karoten, i cili shëndrohet në vitamin A dhe ndihmon në mbështetjen e sistemit imunitar dhe uljen e inflamacionit. Mollët. Mollët janë të pasura me fibra dhe antioksidant që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e shëndetit të zorrëve. Çaj jeshil. Çaj jeshil përmban polifenole që ndihmojnë në luftimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi oksidativ. Çfarë do të thotë kjo për ju? Përfshirja këtyre ushqimeve dimërore në dietën e përditshme mund të ndihmojë në uljen e inflamacionit, forcimin e imunitetit dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Një dietë e larmishme, e kombinuar me aktivitet fizik dhe gjumë të mjaftueshëm, është çelësi për të kaluar dimrin më shëndetshëm.